Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Današnju riznicu posvetili smo ocu Srpske crkve i srpske duhovne kulture, Svetom Savi.
U vremena davna, u Raškoj državi, na tromeđi Bosne, Srbije i Zete, vladaše Nemanja u velikoj slavi i dizaše mnoge spomenike svete.
Neki od njih već je uništilo vrijeme, jer na svijetu ništa večito ne traje, no i same one ruševine neme, ko kandila svjetla i dan danas jaje.
A Hilendar divni u Atonskoj gori i prekrasna lavra, studenica s njime, još se drže kao svetiteljski dvori i spominju slavno Nemanjino ime.
Ali osim ovih spomenika sviju, što Nemanja diže Bogu sa visina, on darova srpstvu crkvu najsjajniju, jednu crkvu živu svog najmlađeg sina.
Jer je Sveti Sava živa crkva bio, pa je to i sada kad ga nema više.
Spomenik večiti cijelom srpstvu mio, koji nikad vrijeme ne može da zbriše.
Rastko Nemanjić, Sveti Sava, bio je najmlađi sin srpskog velikog župana Stefana Nemanje, svetogorski monah, jeromonah i arhimandrit Studenice, prvi arhijepiskop autokefalne srpske arhijepiskopije, diplomata, zakonodavac, književnik i hodočasnik. Smatra se jednom od najznačajnijih ličnosti srpske istorije, Srpska pravoslavna crkva ga slavi kao sveca. Njegova ličnost je ostvarila veliki uticaj na srednjovjekovno srpsko književno stvaralaštvo, a njegov kult vijekovima lebdi među srpskim narodom. Kako je govorio, tako je i tvorio. Prve dragocjene podatke o životu Svetog Save napisali su svetogorski monasi iz 13. vijeka, Domentijan i Teodosije. Posebno su isticali njegovu plemenitost, čudotvorstva i ktitorsku djelatnost, kako je Domentijan zapisao, blagosvjetlog i čudnosnog Save. Akademik Vojislav Đurić govorio je da su prvi Savini biografi potpunošću i sugestivnošću izlaganja nadmašili sve kasnije pisce i tvorce narodnih umotvorina. Uspjeli su da u Savi prepoznaju psihološku protivriječnost između težnje k asketskom životu i praktičnom radu na utvrđivanju države i crkve. Posvećenost vjeri, državotvorni rad i čuda koja mu pripisuju Domentijan i Teodosije činili su okosnicu kasnije književne obrade Savine ličnosti. Ako čak i mnogi sveštenici i mnogi episkopi iznevjere Svetosavlje, pa ti ostaneš sam na svetosavskom putu, i onda se ne boj, nego hrabro i čvrsto drži svetosavsku zastavu do kraja, do mučeničkog kraja i radosne smrti za svetosavske svetinje i ideale. Jer znaj, s tobom je drži on, vječni episkop Srpske crkve, Sveti Sava, a s njim sva sveta i slavna vojska svetosavskih besmrtnika kojih je pun nebeski svijet. I nepokolebljiv, o vjeruj, svetosavska zastava će u srpskom rodu uvijek naći svog neustrašivog zastavnika, možda u nekom prostom seljaku ili oduševljenom monahu. Raduj se što je tako, jer je glavno da nas Sveti Sava ne napusti. Napusti li nas on? Napustit će nas i Bog i nebo i zemlja i sve što je sveto i čestito bilo u našoj istoriji od početka do danas, zapisao je arhimandrit dr. Justin Popović. O ocu Srpske crkve i duhovnosti još nekoliko podataka. Profesor Slobodan Atanacković.
On beše sin Stefana Nemanje, velikog župana srpskog, rođen 1169. godine. Kao mladić žudeo je za duhovnim životom, zbog čega je odbegao u Svetu Goru, gde se zamonašio i sa retkom revnošću proveo život podvižnika. Njegov otac, Stevan Nemanja, ugledao se na primer svoga sina, te i sam napustio presto i došao u Svetu Goru, gde se zamonašio i umro kao monah Simeon. Sava je, stekavši veliki autoritet, izdejstvovao kod cara i patrijarha nezavisnost srpske crkve i postao prvi arhijepiskop srpski. Podigao je zajedno sa ocem svojim manastir Hilandar, a potom i mnoge druge manastire, crkve i škole, po zemlji srpskoj. Putovao je u dva maha na poklonjenje svetinjama u svetoj zemlji. Mirio braću svoju zavađenu oko vlasti, mirio Srbe sa susedima njihovim i, stvarajući srpsku državu, stvarao i srpsku kulturu. Unosio je mir među sve balkanske narode i radio na dobro sviju, zbog čega je poštovan od svih balkanskih naroda. Srpskom narodu dao je hrišćansku dušu, koja nije propadala sa propadanjem carstva i kraljevstva, pa ni novijih društvenih poredaka, koji su se trudili da je unište i Srbe obezduše. Skončao je u Trnovu u vreme cara Asena, razbolevši se posle službe Božije na bogojavljenje 12. januara 1236. godine. Posmrtne ostatke mu je kralj Vladislav preneo u Mileševo, odakle ga Sinan Paša, znajući koliko on znači Srbima, digne, prenese u Beograd i spali na Vračaru 27. aprila 1595. godine. U znak večitog spominjanja i poštovanja dela prvog arhijepiskopa i učitelja srpskog Svetoga Save, sina velikog župana Stefana Nemanje, inspirisano je pevao Teodosije Hilandarac punih 20 godina, a za to vreme ostale su molitve koje u Srbljaku zauzimaju punih 20 strana. U poeziji Teodosijevoj Sveti Sava je otac sušči, apostol jedinomudri, otac svjašćeniji, otac bogonosac, otac sovršćajušći, svjatim duhom obloženi, istočnik i evangelski, prvoprestolnik i učitelj, pravoslavija nastavnik, bogomudri i presveti, čija ovo zemaljska smrt beše čestna pred Gospodem. A melodi srpski znani i neznani iz svih krajeva i krajina u kojima življahu Srbi, arhijepiskopi, sveštenici i pojici, beogradski, sremsko-karlovački, pakrački ili oni iz Lipika, Pančeva, Herceg Novog, Kotora, Slankamena i drugih ognjila crkvenog pojanja, svojim pevanjem učinili su da Sveti Sava i njegovo delo budu definisani u poeziji i poezijom i muzikom. Grandiozne monoglasne stihire, tropari i kondaci, slavoslovlja, stihovi ispevani na stihovnje, sjedalne molitve i veličanija, u svetoj tradiciji osmoglasnika, u monaškom pojanju, u pevanju na ležeći glas ili u višeglasnom horskom slogu, neprocenjiva su istorija, kulturna i umetnička tekovina srpskog naroda koji vazda slavi i hvali rečju, molitvama, pesmama, odama i zahvalnicama oca svoga, istočnika, rastka iz Svete Loze Nemanjića, direktnog potomka župana Stefana Nemanje, zamonašenog Svetog Simeona Mirotočivoga. srpski svetitelj Sava spada u red svetaca najdublje utisnutih u narodnu svest. Oko njegove ličnosti, koju nisu mogli mimoići ni epskopevanje, ni narodne legende, priče i predanja, stvaran je dobrim delom nacionalni mit. A po nekim atributima, koje mu je pripisivao etnolog Čajkanović, nazire se i mogućnost da je on preuzeo kult drevnog srpskog vrhovnog božanstva. U svim srpskim krajevima ima toponima koji nose Savino ime. I u krajevima u kojima nema zadužbina Nemanjića i gde kult Svetoga Save nije osobito razvijen, opšte su poznati detalji iz života prosvetiteljskog rada i svetačkog delovanja Svetoga Save. Poštuje se čak i sedmični post Savica. U drevnim srpskim krajevima, u starome Vlahu i Kosovu, na taj dan se nije radilo. Strogo se postilo i nipošto se nije jelo meso domaćih životinja, da ih vuci ne bi dirali. U Aleksinačkom kraju, na Savindan se mesi kolač i pali sveća zarad zdravlja ukućena i stoke. Sveti Sava, inače slovi kao vučiji svetac. Po narodnom verovanju u Gruži, Sveti Sava je nekada vodio pse, a kada je postao svetac, njegovi psi su postali vuci. U strahu od vukova, Sveti Sava se još više poštuje. Savindan je i krsno ime u Srba, a kako je on ljude naučio raznim veštinama, toga i mnoge zanatlije slave kao svog zaštitnika. Sveti Sava je zaštitnik učenja i znanja, te i svih škola koje ga slave kao svog svetitelja.
Sveti Sava je u sebi sjedinio sve što je srpski narod stvorio i stvarao. Nijedna druga ličnost nije tako široko zasnovana, nijedna nije tako svestrana i prostrana, kaže u svojoj besedi o Svetom Savi književnik Matija Bećković. On je, kako kaže pisac, postavio jednačinu našeg postojanja koju i dan danas rješavamo, a njen smisao je da budemo ono što jesmo.
Kad je Sveti Sava išao po zemlji, još pre svoga rođenja, dok se zvao Rastko, kao što ide i sada, samo ga ne vidimo, a možda je to bilo i docnije. Krenuo je Savinim stopama, ka Savinom izvoru, na Savinom vrhu, kuda i mi idemo, jer drugog puta i nema. Kada je negdje oko Savina dana naišao Savinom stranom, napali su ga psi, kao što i sad napadaju svakoga ko se uputi Savinim tragovima. Putnik je najpre sastavio tri prsta kako je odredio da se i mi krstimo, plašeći ih znakom od koga su još više pobesneli, a ni do danas nisu uzmaknuli. Onda se sagnuo da dohvati kamen, ali kamenje beše zamrznuto, svezano za zemlju studenim sinđirima, jer beše jaka zima kao i ove godine, kao uvek oko Savina dana. Već su raznosili Savina stopala, Savin kuk i Savin lakat, po prodolima i jarugama zemlje zbog koje je podeljen svet. Kad je sveti otpasao mač usta, jedino oružje koje nosio, a koje je i nama ostavio, govoreći ove reči: neka je prokleta zemlja u kojoj su paščad puštena, a kamenje svezano.
I književnica Svetlana Velmarjanković u svom slovu o Svetom Savi kaže:
Sin je prozreo čovekovu sklonost prema zovu greha i slabost prema zavodljivosti zla, jer je pojmio slatki jad telesnog života, a monah je već iskusio koliko je uzan put što vodi dobrom u nama i razaznao da ljubav prema Bogu upućuje ka suštinama duhovnog života. U godinama koje slede, Sin će izrasti u velikog putnika i nedostižnog diplomatu, a monah u prvog srpskog arhijepiskopa. Prvi će se baviti pojavama vidljivog u ovom prolaznom životu, kao zadanom od Boga. Drugi će se posvetiti suštinama nevidljivog u neprolaznom životu duha i duše, na stazama Carstva Božijeg. Svetlosno je čudo što su neprekidno jedan uz drugog, jedan u drugom, a u velikom saglasju, sin uz monaha i pisca, putnik uz diplomata, uz arhijepiskopa i mudraca, stvarajući neponovljivu ličnost srpskog svetitelja Save. Svi spisi njegovi, od Karajskog i Hilandarskog, preko studeničkog tipika i žitija svetog Simeona Nemanje do službe svetom Simeonu i najzad pisma Spiridonu, otkrivaju taj usklađeni spoj koji je od ličnosti svetitelja stvorio svetlosnog savremenika svih onih koji su tokom proteklih 8 vekova do današnjih dana prolazili kroz ovaj zemaljski život i izlazili iz njega, a umeli i hteli da prime svetiteljevu reč. Spoj dubokog razumevanja za neskladnost ljudske prirode raspoložene prema izopačavanju i vere u čovekovu želju da se spase, naročito ako je ta želja potpomognuta strogim pravilima duhovnog života na jednoj strani i bezmerne ljubavi prema Bogu, milostivom prema svima koji su ga spoznali, ma koliko pre toga spoznanja teško grešili, na drugoj. Ako savremeni čitalac Karajskog tipika pažljivo sledi uputstva koja mladi, a već neobično autoritativni monah Sava određuje manastirskoj braći, može će ga zadiviti njegova sposobnost da ne pristane ni uz kakav vid samoobmane. Autor Karajskog tipika vrlo je realističan kad u svojoj 24. godini brine o tome ko će ga naslediti posle njegove smrti u Karajskoj ćeliji, pa kaže: jer onaj koga ja ostavim posle smrti svoje u toj ćeliji, on da prebiva do kraja života svojega nezamenjen ni od koga. Citat je završen. Ali mladi monah je već spoznao da put kojim hodimo je kratak, a da je život naš dim, para, zemlja i prah. Zato odmah dodaje šta se ima uraditi kada i naslednika koga je on odredio više ne bude. Citat. Potom pak dajemo ovakvo pravilo da se primenjuje. Da se skupe iguman svetoga toga manastira i sva bratija i da biraju muža bogobojažljiva koji je podoban da živi u ćeliji u mestu tom. A manastir ni iguman da nema nikoje vlasti nad ćelijom tom. Zatim sledi pravilo koje savremeni čitalac lako prepoznaje kao vezu sa sopstvenom stvarnosti, verovatno opet iznenađen nepromenljivošću ljudske prirode. Niti pak za mito da se postavi neko u ćeliji toj, nedostojan pravila duhovno.
Kao osnivač Srpske crkve, svetac, zaštitnik i čudotvorac, Sveti Sava vjekovima inspiriše stvaraoce. Napisana su brojna književna dijela, a u narodu se mogu još čuti predanja u svim krajevima naseljenim Srbima. Snaga Svetosavlja i danas je snažna, jer Sveti Sava važi za najvećeg srpskog prosvetitelja. Nemjerljivom veličinom njegov životopis nadahnuo i doktora Miodraga Matickog.
Prvu svetosavsku besedu zabeležio je Sveti Sava u žitiju Svetog Simeuna. Otac mu se pred smrt obraća besedom i poče mi sa tihošću govoriti svete i časne slatke reči. Kroz usta svog oca Sveti Sava se prvi put obratio Srbima odom živim rečima. Prikloni uho svoje ka mojim rečima, sačuvaj ih u svome srcu, jer su život svima koji ih nalaze i od njih su ishodišta života. I svaka potonja svetosavska beseda izgovorena do danas značila je i osobito približavanje učenju Svetog Save, doprinosila je razumevanju Svetosavlja. Samim tim sve aktuelnije postaje pitanje šta je Svetosavlje, U čemu se razlikuje svetosavsko pravoslavlje? U pokušajima da se na ovo pitanje odgovori, uvek smo, nažalost, ostali u nečemu siromašni, odgovori su bivali jednostavni. Jedni kažu da se svetosavlje od vremena Svetog Save mudro staralo samo o osnovnim svetim tajnama, rođenja, venčanja i smrti, i da je ostavljena sloboda ljudima da u osnovi sačuvaju svoje paganske korene. Svetosavlje izdvaja, znači, po njima, veza paganske mitologije, našeg prabića i hrišćanske tradicije, izmirenje jednog i drugog. U tome je snaga svetosavlja. Zato se Sveti Sava u narodnoj predstavi vezuje za etnološka predanja o pastiru i vuku, jednoj od najstarijih balkanskih tema, polaznoj tački kada reč o dovođenju u vezu Svetoga Save i starog paganskog božanstva. Nebeski pastir, nebesko stado, na nebu napas. Sveti Sava je i svetac u sukobu sa đavolom. On štapom načini led, gospodar je mraza, hlada, svih odlika smrti i onostranosti. Prilikom uvođenja svetaca u usmenu lirsku poeziju, u narodnoj predstavi podele nebeskih darova, on dobija na vodi ledove. Istovremeno, kao rodonačelnik srpske autokefalne pravoslavne crkve, on je i najzaslužniji što je srpski narod veoma rano stekao nacionalnu svest. Svakako je u narodu široko prihvaćeno uverenje da mnogo toga počinje od Svetog Save i vekovima počiva na njemu. Na kraju dva milenija hrišćanstva skloni smo osvrtanju, osjećamo potrebu da sagledamo koje su snage ličnosti iz prošlosti u najvećem stepenu značile našem narodu siguran oslonac kroz vekove. Dva su nesporna stuba na kojima počiva naše bitije. Dve su ličnosti čija su nas dela obdržavala i pomagala nam da idemo smelije i sigurnije napred. Pritom nismo uvek bili svesni u kojoj meri i na koji način su oni zračili do današnjeg dana. Svetom Savi dugujemo i samosvešćenje i samosvećenje, samodržavnost. On nas je upisao u narode. Tek mnogo vekova potom javio se Vuk Karadžić. Po Aleksandru Beliću, Vukovo delo nam je zdravim narodnim jezgrom, koji u sebi nesumnjivo sadrži, poslužilo kao nadahnuće, kao tvoračka inspiracija za nove civilizacijske poduhvate i originalne vrednosti s obeležjem koji izražava bogatstvo duhovne sadržine naše izvorne kulture. S Vukovim nasljeđem, kaže Belić, srpski narod je stekao uslove da dostojno stane u red tvoračkih naroda savremne civilizacije. Za nama su vremena kada se težilo razmicanje ova dva stuba naše duhovnosti. Zlurado se isticalo da Vuk u svom srpskom rječniku iz 818. godine nema odrednicu Sveti Sava. Ali Vuk u predgovoru rečnika istog, načinjenog kao nacionalna čitanka u kojoj se posebno govori o ličnostima i događajima važnim za srpski narod, izdvaja Svetog Savu i to u predgovoru. Govorit će o staroj Srbiji koja je tad bila u Turskoj, pominje Zetu, Mileševu, ističe da je tu postao i življao Sveti Savo Nemanjić. Među odrednicama rečnika nalazimo zapise o Svetoj Gori, Hilandaru, Studenici i drugim zadužbinama Nemanjića. Kada opisuje manastir Preobraženje, prenosi legendu po kojoj su manastir gradili Sveti Sava i njegov otac Simeon, kao i legendu o nastanku izvora Savina voda. Također napominje da je Sveti Sava uz manastir Savinas čudotvornom štakom iz kamena izveo živi izvor Savinas. Beleži legendu o stopama Svetog Save, naglašavajući da se one i dan danas raspoznaju. Vuk je zabeležio i više narodnih pesama o Svetom Savi, ukazao nam na mnoge legende o njemu i o mestima na kojima je ovaj ostavio svoj trag. U kojoj meri lik Svetog Save bio ukorenjen u svesti naroda, najbolje pokazuju rasprostranjena verovanja da su Sveti Sava i njegovi učenici udarili temelje mnogim srpskim manastirima i crkvama svu put gde Srbi žive. U vezi sa legendom o desnoj ruci Svetog Save, koje je, kažu, nekim čudom spasena sa lomače na Vračaru i za koju postoje svedočenja da se do 912. godine nalazila u familiji Čengića u selu Potpeću kod Pljevalja, Vuk nam je ostavio zanimljivo tumačenje dela zdravice u kojem se priziva Sveti Sava. Sveti Savo ruku naslonio na svako mjesto skog svoga častio. ali kada je reč o Svetosavlju, o učenju Svetoga Save koje se u nama nastavljalo i dejstvovalo vekovima, mnogo je teže dokučiti suštinu. Time se ni crkva nije mogla kontinuirano baviti u većoj meri, pa ni teološka misao. Posle obnavljanja Pećke patrijaršije, uloga crkve bila je pretežno u negovanju patriotizma, jer ona je tada, pa i zadugo potom, bila jedina institucija u kojoj je porobljeni narod prepoznavao svoju državu. Poetska nadahnuća inspirisana delom i likom Svetog Save u najvećoj meri su nužno bila pragmatična. U velikom pesaniku Uroša Đonića Sveti Sava u narodnim i umetničkim pesmama iz 1935. dopunjeno u drugom izdanju 1998. pesmama koje su nastale od 1935. do danas, nalazimo dosta veran lik Svetog Save u srpskoj poeziji. Tim pre što ovaj pesenik nije načinjen po strogom antologijskom izboru, već sa ciljem da što potpunije prikaže poetsko stvaralaštvo o Svetom Savi. Pokazalo se da je Sveti Sava od najranijih stihira priman kao blažen otac, pastir i učitelj, da su troparima njemu upućenim kao arhipastiru od njega tražilo da prosvjeti svoje otačastvo. Jer prvo došav svetitelju Savo, otačastvo svoje prosvjetio si i porodiv ga duhom svetim, kao maslinovo drveće u mislenom raju nasadio si sve osvećena tvoja čada. U poznijim crkvenim spisima nastavljuju se iste poruke upućene prepodobnom, bogomudrom i premudrom velikom prosvetitelju. Potom se u crkvenim spisima širi ovo viđenje. Sveti Sava se imenuje prvoprestolnikom, čuvarem i prosvetiteljem srpske zemlje, dobronadežnim pred Gospodom zastupnikom našim. Uz pomoć njegovih molitava kojima nas ozaruje istinom, on prosvećuje naš um i srce naše svetlošću božanstvene nauke, pomaže nam da se udostojimo, zadobijamo večno spasenje i nasledimo Carstvo nebesko. Ovako viđenje Svetog Save u pesmama nastavlja se i u svečanskim pesmama i himnama upućenim arhipastiru, svetitelju, prosvetitelju, zaštitniku. Prosvetiteljsko doba koje se u nas nastavlja i u 19. veku, dosta dugo, isticaće da je mudri pastir Sava na poluzu roda, rodoljub koji će ka mudrim narodima i Srbije pridružiti. U epohi romantizma lik Svetog Save učinjen je ubojitim. On poručuje da ostaje u svom rodu dok voje za slobodu. Od njega se očekuje da nas spase svake bede i povede nas napretku i slavi. Veruje se da samo nastavljanjem njegovog dela srpski narod može presto povratiti. U većini pesama ističe se njegova veza sa decom, školom. Od tada se, kao najčešći stih u svetosavskim pesmama, mnogim javlja: uskliknimo s ljubavlju svetitelju Savi. Srpska škola je shvatana kao amanet svetitelja. Dan njemu posvećen imenuje se opštom srpskom svetosavskom slavom, a težnja ka apsolutu zasniva se na želji da svaki Srbin bude, citiram jedan stih, što i Sveti Sava. Kada je početkom 19. veka zemunski slikar Živko Petrović naslikao platno Sveti Sava blagosilja Srpčad, prvi put je vizuelno uobličeno shvatanje Svetog Save kao učitelja i prosvetitelja. Za Petrovićim viđenjem sledili su i drugi slikari, sve do Uroša Predića, čija je slika sa istim motivom stekla status ikone školske slave. Tako je Sveti Sava ušao duboko u svest našeg naroda kao prosvetitelj i u tom smislu odigrao je veoma značajnu ulogu, pre svega kada je reč o snaženju rodoljublja i nacionalne svesti. Ali bila je to tek jedna strana Svetosavlja. Ono najvrednije i najbitnije za našu duhovnost, koje se tiče unutarnjeg prosvećenja i žive reči o pravoj veri, ostalo je izvan domašaja teoloških i filozofskih promišljenja sudbine našeg naroda. Tek je moderan senzibilitet bio u stanju da oslobodi Svetog Savu često uskih i uprošćenih tumačenja, dok je ono što čini suštinu njegovih poruka, da pokaže u kojoj meri Sveti Sava može doprineti oduhovljenju našeg naroda u vremenima koja su pred nama. Danas smo svesni da je put do spoznavanja njegovog učenja sličan uspinjanju lestvama gospodnjim na tegobnom i uskom putu podvizavanja, do kraja ne znamo da li smo u tome uspeli. U suštini, Važno je samo približavanje. Evo u priči o mravu koji je krenuo da pohodi svet u zemlju. On zna da za svog života ne može do nje stići, ali je srećan što će umreti na tom putu. Nepobitno stoji da je Sveti Sava začeo dve prevažne stvari za duhovnost našeg naroda, srpsku knjigu i srpski zbor. Odista on jeste autor prvog srpskog književnog dela, ali prve srpske svetosavske besede. U mnogim pesmama o Svetom Savi ističe se da treba slušati njegove reči, da se u njegovim porukama čuje pre svega živa reč, da se samo od žive reči može očekivati spas. O njemu se peva kao o živoj crkvi.
Uskliknimo s ljubavlju, svetitelju Savi, srpske crkve i škole, svetiteljskoj glavi. Tamo venci, tamo slava, gde naš srpski pastir spava, pojte mu Srbi pesmu i utrojte, pojte mu Srbi pesmu i utrojte.
Pojte, pojte
završena je riznica znanja posvećena Savindanu. U emisiji smo koristili arhivski materijal Radija Republike Srpske. Tonska obrada Dragan Bojić i Dragan Šukalo. Tekst čitala Gordana Prtina. Muziku odabrao Igor Divljak. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić. Urednik Slavica Brkić.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.